Axir, har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi. Har qanday sir ochiladi. Shu bois qorong'ida aytganlaringiz yorug'likda eshitiladi. Yopiq eshiklar ortida shivirlab aytganlaringizni ularning tomi ustida baqirib e'lon qilishadi. Assalomu alaykum. Hozirgina eshitgan oyatingiz har qanday ikkiyuzlamachilarning yuragiga g'ulg'ula solib qo'ygan bo'lardi. Bu oyat biz imonlilarni ham ikkiyuzlamachilikdan ogohlantiradi. Tasavvur qiling, faqat o'zingizgagina ma'lum bo'lgan narsa bir kun kelib hammaga ma'lum bo'ladi. Agar hammasini, har bir so'zingizni eshitadigan bo'lsa, unda boshqalardan yashiradigan nimangiz qoladi? Agar Iso Masih sizning doimiy hamrohingiz bo'lsa, qanday qilib boshqacha yashay olasiz? Bunday savollar kelganida o'z-o'zidan Xudodan qo'rqa boshlaysiz. Aslida Xudo doim bizni ko'rib, xayollarimizni ham o'qib turadi.
Isoning shogirdlari Xudodan qo'rqmasa ham bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo kalomni diqqat bilan o'qisangiz, Iso Masih shogirdlariga aynan shundan qo'rqishni o'rgatadi. Sizlarga shuni aytay do'stlarim. Tanani o'ldirib, undan keyin boshqa biron narsa qila olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga uqtiray. Xudodan qo'rqinglar. Chunki u odamni o'ldirib, do'zaxga tashlashga ham qodir. Ha, sizlarga aytaman, Xudodan qo'rqinglar. Yana u shogirdlariga shunday dedi. Sizlarga yana shuni aytay. Kim meni insonlar oldida tan olsa, inson o'g'li ham Xudo va farishtalar oldida uni tan oladi. Agar kim insonlar oldida meni rad etsa, u ham Xudoning farishtalari oldida rad etiladi. Shu oyatni o'qiganda bir savol paydo bo'ladi. Masihiy kishi Iso Masihni rad etishi mumkinmi?
Ha, agar imonlilar o'zlarini Iso Masih kelgunicha imonsizlarday tutsa, u kelganidan keyin o'sha imonlilarning taqdiri xuddi imonsizliklarnikiday bo'ladi. Bu narsa biz imonlilarga har doim tayyor bo'lib turishga undaydi. Demak, bu borada har bir imonli juda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Biroq kalomda aytilishicha, biz Xudoning nazarida juda qadrlimiz. Sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan. Qo'rqmanglar. Sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar. Shuning uchun biz qo'rqish va qadrli bo'lish haqidagi fikrlarimizni muvozanatda ushlab turishimiz kerak. Ya'ni qadrli ekanman deb erkalanib ketish yoki haddan tashqari Xudodan qo'rqib xato qilib qo'ymasligimiz kerak. Iso Masih bizga o'qtirmoqchi bo'lgan yana bir narsa bu ochko'z bo'lmaslikdir. Iso Masih xaloyiqqa gapirib turar ekan, ikki aka-uka meros masalasida Masihga murojaat qilishdi.
Olomon orasidan kimdir Isoga aytdi. Ustoz, akamga ayting, otamiz bizga qoldirgan merosni men bilan bo'lishsin. Ey inson, kim meni sizlarga qozi yoki meros bo'luvchi qilib qo'yibdi? Dedi unga Iso. So'ng xaloyiqqa dedi, ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero insonning umri mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas. Masih xaloyiqni ochko'zlikdan ogohlantirish uchun shu voqeani misol qilib oldi. Ochko'z odam dunyo va yashash faqat mol-u dunyodan iborat deb o'ylaydi. Iso Masih aytib bergan mataldagi boy odam boyligini kambag'allarga yordam berish uchun ishlatib, samoda o'ziga chirmaydigan boylik yig'ishi mumkin edi. Afsuski, u unday qilmadi. Endi boyligidan rohatlanib yashashga taraddud ko'rayotganida, Xudo unga o'lim farishtasini yubordi. Shunday ekan, mana shu boyning hayotidan o'rnak olib, bu hayotimizda narigi hayotimiz uchun boylik yig'ib yashashga harakat qilaylik.